Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Nägililiklerin artýan wagty döwlet metbuaty prezidenti dini gymmatlyklar bilen ilteşdirip wagt edip başlady. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 63 ýaşyny belleýän wagty Türkmenistanyň döwlet media we metbuat serişdeleri onu islam dinine mahsus aňlatmalar we elementler bilen dabaralandyryp başlady. Finçler şeýle synanşyklaryň prezidentiň şahsyýet kultunyň hassa ösdürilmegine goşan goşýanyny aýdýarlar. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň resmi web saýaty 29-njy ýylyna prezidentiň doglan güni onuň hazly wagtyna düşen surat bilen birlikde propaganda ähengli makala çap etdi. Onu döwlet başlygynyň liderlik ukyplary mahabatlandyrylýar. Döwlet media we metbuat serişdeleri prezidentiň milli däplerde pygamber ýaşa atlandyrylýan 63 ýaşynyň dolmagyny dini gymmatlyklar bilen baglanyşdyryp wagt edýär. Onuň hazry wagtyny mukaddes käbede düşen suratyny köpçülige ýetirýär. Prezident pygamber ýaşyny Türkiýede Demirgazy Kipirde we Abaşada ýaşaýan türkmenistanlaryň onuň wezipeden çekilmegine çağırış edip geçirýän protest mitinglerini fonuny belleýär. Daşary yurtlarda yaşayan onlarca Türkmenistanlı 26-njy ýylyna Türkiýede we 28-njy ýylyna Abaşada prezident Berdimuhammedow hökümetine garşy miting geçirdi. Berdimuhammedow özüniň pygamber ýaşyny dogan garandaşlarynyň arasyna köpçülük bilen bililikde bellejekdigini aýdyp, Moskwada ýeňiş güni münasebetli 24-njy ýylyna geçirilen parada da gatnaşmady. Berdimuhammedow milli däp desturlara laýyklykda belenilýän pygamber ýaşy näme sebäpden jemgyýetçiligiň üntüne çekilýär? Bu soruga Türkmen yazgysy we Süýünçi Hudaýberdi Halı 29-njy ýylyna Azatlyk radiosuna şeýle gurrun berdi.
Berdimuhammed meselesini aýdylanyna bu bir onuň öz şahsiýet kultuny dawarlandyrmak üçin, özüni halka görkezmek üçin bir sebäp diýip düşünýän. Şol ýaş onuň üçin bir sebäp, bir bahana. Ol şo ýaşyň üstü bilen özüniň kimdigini, nähili, beýikdigini, sadaka berip bilýändigini, haç ziýaretini edendigini halka aýan etmeli, halka görkezmeli, halka propaganda etmeli. Ol şu zatlar üçin şonun pidalanýar diýip düşünýän.
Diýip Finç aýtdy. Näme üçin döwlet metbuaty prezidentiň doglan güni onuň metbuatda her gün çap edilýän suratyny bu sapar hazly wagtyna hödürledi. Munyň aňyrsyna nähili sebäpleriň ýatan bolmagy mümkin.
Ne dini, Hudaýyň Allah Tagalanyň öýüne bardy, Hak Tagala ziýaret etdi diýip şol derejesini görkezmek. Onun galın dereceleri görkezildi. Mesela Türkmenistan Güllabesiye, Altın Asır, Beylek'i bir eğer bu zamanda yaşayan uzatların var aydırlı. Şimdi şol dine din yolu galdı. Şimdi onun şol hatta Kudaya da barayanlığı, Allah'ın öyünü barayanlığı, Allah'ın öyünü kolaylaşayanlığını da propaganda etmek gerek. Şol öngülürün üstüne koşmak gerek. Yine de bir mertebe prezidentin avrayını götürmeli, şonu propaganda edilmeli.
Deyip Hudaýberdi halla etdi. Yurdun daşında yaşayan Türkmenistanların arasında Berdimuhammedow'a karşı urnalyan protest çareleri yığcımlaşar. Eýsem onun suratının devlet metbuat serişdelerine hazlı vasına köpçülüğü yetirilmeli. Prezidenti aklamak, onu halal adam edip görkezmek sinanşygy mi? Finçi Tadahanyň propaganda ähengli makalasy barada gurrunga dowam edip şeýle diýdi.
Berdimuhammedow diňe bir ýetmeýän zat ulum awry, şöhrat. Onun başga ähli zat onda bar, onun töweregindäkilerde de bar, onu ýetmeýäni halkyň iň beýik hormaty hem halkyň syýlygy. Şonu gazanmak. Yönü onun ulen megerim gazanıp bilmese gerek dip pikir ediyen.
Deyip Finç aytti. Şol bir vaatın ödünü Türkmenistan'ın devlet televizyonyasının vatanı haberleri gepleşigi 28-nji ýylyna prezidenti awtukları we oğlu Serdar bilen görkezdi. Aýdylmagyna görä Tadahanyň prezidenti dini gymmatlyklar bilen ýylteşdirip wagt edip başlamagy krizisiň fonuny ýurt içinde din wekilleriniň aktivleşip olaryň halkı köşeştirmek üçin edýän wagyz nesihat ähengli synanşyklarynyň peýda bolýan wagtlaryna gabat gelýär.